OFU danes Mursi poziva opozicijo k dialogu. Romunija pred parlamentarnimi volitvami, Japonska je pripravljena se streliti severnokorejske rakete, izdaja makedonsko-slovenskega in slovensko-makedonskega slovarja in še marsikaj. Dan po spopadih v središču egiptovske prestolnice Kairo je svoje rojake nagovoril tudi predsednik Mohamed Mursi. V televizijskem govoru je opozicijo pozval k dialogu, s katerim bi umirili razmere v državi. Srečanje z opozicijo je predvideno za soboto. V govoru je znova poudaril, da njegov ustavni dekret velja le do referenduma. Dodal je, da bo v primeru, da referendum pade, drugi osnutek ustave sestavljala nova ustavodajna skupščina. V maniri naših voditeljev je poudaril, da sicer podpira pravico do protestov, a da morajo ti potekati mirno. Egipčane je opozoril, da nasilnih izgredov tudi v prihodnje ne bodo tolerirali. Mursijevega govora opozicija ni sprejela najbolje. Znova odmevajo glasni pozivi k njegovemu odhodu. Sinočni spopadi pred predsedniško palačo v Kairu so bili sicer najhujši od novičnega začetka zaostrovanja razmer v Egiptu, torej odkar si je Mursi 22. novembra z odlokom prilastil široka pooblastila, če mur so sledili protesti opozicije. Nasilje je včeraj izbruhnilo tudi v drugih egiptovskih mestih. Protestniki so tako požgali prostore muslimanskih bratov v mestih Izmailija in Suez. V Aleksandriji pa so pretepli člana vladajoče stranke in ustavodajne skupščine, ki je pripravila osnutek nove ustave. Opozicija že napoveduje nove shode pred predsedniško palačo. Kot zagotavlja, bo pri svojih zahtevah ustrajala, dokler se Mursi ne bo odpovedal svojim novim pooblastilom, ki mu med drugim omogočajo, da se dvigne nad sodno oblast in odpove referendum o novi ustavi, ki je predviden za 15. december. V zadnjem govoru je sicer zatrdil, da referenduma ne bo odpovedal. V Romuniji bodo v nedeljo parlamentarne volitve, na katerih bo 18 milijonov volivcev izbiralo svoje predstavnike v parlament. Glede na javnomnenjske raziskave se vladajoči koaliciji premijeja Viktorja Ponte obeta gladka zmaga. Ni pa jasno, ali se bodo z volitvami končale tudi dolgotrajne politične napetosti v državi. Vladajočo socialno-liberalno koalicijo, ki jo sestavljajo socialdemokrati in narodno-liberalna stranka, naj bi na volitvah po javnomnenjskih raziskavah podprlo 57% volivcev. Opozicijsko zavezništvo Desna Romunija predsednika Trajana Bašeskuja naj bi dobilo 17% glasov. Populistična ljudska stranka medijskega mogoca Dana Diakoneskuja, ki tokrat prvič nastopa na volitvah, naj bi glede na raziskave s 15% pristala na tretjem mestu. 5% volilni prag naj bi za las presegla tudi najpomembnejša manjšinska stranka Združenje Mađarov, ki je v preteklosti pogosto predstavljala pomemben jeziček na tehtnici pri sprejemanju pomembnih odločitev. Premije Viktor Ponta in voditelj narodno-liberalne stranke Antonescu sta dala vedeti, da se bosta v primeru dvotretjinske večine lotila ustavnih sprememb. Med njimi so zmanjšanje pristojnosti ustanov za boj proti korupciji, ki omejujejo gospodarsko rast, in podreditev ustavnega sodišča parlamentu, ki bi lahko tako z dvotretjinsko večino razveljavil odločitve omenjenega sodišča. Japonska je sporočila, da bo se strelila severnokorejsko raketo, če bo kršila njen zračni prostor. V pripravljenosti so tako rakete zračne obrambe na kopnem, kot tudi v mornarici. Severna Koreja sicer napoveduje, da bo raketo dolgega dosega izstrelila med 10. in 22. decembrom. Po besedah vodilnih v Pjongjangu naj bi raketa seboj v vesolje ponesla satelit, vendar pa mednarodna skupnost to načrtovano izstrelitev vidi predvsem kot preizkus tehnologije balističnih raket, ki bi lahko ponesle tudi jedrsko konico. Gre za drugi napovedan preizkus po aprilskem debaklu, ko je raketa Unha-3 neslavno končala v Rumenem morju. Tokrat so po zagotovilih severnokorejskih znanstvenikov odpravili napako. severnokorejske rakete pa so morda še najmanj nevarne za Japonsko. To deželo je namreč na severovzhodni obali prizadel potres magnitudo 7,3 enote, ki je povzročil meter visok cunami. Nič posebnega, a ostaja opomin, da je narava bolj kruta od Severne Koreje. Po potresni val so zabeležili v mestu Ishinomaki v prefekturi Miyagi, ki sta jo močno prizadela lanski katastrofalni potres in cunami. Združene države Amerike so izvedle podzemeljski jedrski poskus pod kritično mejo. Poskus je bil namenjen preučevanju obnašanja jedrskih materialov, ne da bi sprožili jedrsko eksplozijo. Na ta način naj bi dobili tudi ključne informacije za vzdrževanje varnosti in učinkovitosti jedrskega orožja države. Več o drugem dogajanju v Ameriki pa nam je povedala redna poročevalka Radija Študent Lidija Poljaček.
Ameriška vlada še naprej veselo drsi proti fiskalnemu prepadu in razkol med demokrati in republikanci se vedno bolj širi. Prerekajo se o tem, ki bodo povečali davke oziroma ali bodo zvišali starostno dobo za upokojitev. Očitno je vse to še kakšen mesec ali dva nazaj ni prav nič brigalo, se je ekonomski urad izračunal, da sta kandidata za predvolilno kampanjo porabila več kot 1,5 milijarde evrov. Na novembrskih lokalnih volitvah sta državi Washington in Colorado legalizirali marihuano. V Washingtonu je bil včeraj prvi dan, ko je zakon začel veljati in so prebivalci lahko pri sebi imeli 28 gramov ganže. A kako to je legalno priti, vprašanje, se jo vzgajati in prodajati še vedno ilegalno. Država Washington mora zato šele izdati dovoljenja. Pravi se lahko po zakonu kadijo samo tisti starejši od 21 let, kar je ista starostna mera piti alkohola. A poraja se vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko se bo mešala federalna vlada, kajti po ameriških federalnih zakonih je marihuana še vedno prepovedano zlo. Nekoliko nenavadno skladno sta včeraj v Dublinu zvrgolela ameriška zunanja ministrica in ruski zunanji minister. Pogovor se je vrtel večinoma okoli problema Sirije. Odkar sirijski predsednik Asad izgublja državljansko vojno, so Rusi nekoliko manj navdušeni nad tem, da mu dajo podporo. Vse opletene konflikti, da bo Asad uporabil kemijsko orožje. Vse kaže na to, da bodo morda Britanci in Rusi združili svoje sile pri razreševanju sirijskega vprašanja. Če pokopljamo nekoliko globlje, so morda tako složni zato, ker je predsednik Obama podpis ravno prijel osnutek zakona, ki širše odpira meje za ruski izvoz v Ameriko in končno tudi uradno normalizira trgovske odnose med velesilama. Kot zanimivost naj omenim še to, da sta bila po podatkih znanega ameriškega slovarja Merriam Webster najbolj iskani besedi leta 2012 kapitalizem in socializem. Ali bolj specifično, ameriški kapitalizem nasproti evropskemu socializmu. Tudi vprašanje, ali so američani razliko med sistemoma razumeli, ostaja odprto. Za Radio Student iz Amerike komentira Lidija Poljaček.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V Novem mestu so predstavili prvo izdajo slovensko-makedonskega in makedonsko-slovenskega slovarja novomeškega avtorja Remza Skenderoviča. Omenjeni dvosmerni slovar ob približno 30 tisoč geslih prinaša še osnovno kratkoslovnico obeh jezikov in nov most med slovanskima jezikoma. Skenderovičev slovar so predstavili tudi v Skopju, več pa nam je povedal avtor sam.
Gre za praktično prvi dvosmerni slovar in sicer slovensko-makedonski in slovensko-makedonski z približno 30 tisoč geslih, prinaša pa tudi osnovno kratko slovnico obeh jezikov. Takega slovarja do sedaj ni bilo. Poslednji, ki je bil izdan, je praktično makedonsko-slovenski.
Slovenija je tudi gospodarsko povezana z Makedonijo. Koliko mislite, da lahko pridonese oziroma kako vidite, ker mislim, da v Sloveniji se relativno malo uči, malo ljudi uči makedonski jezik. Pa kako vidite bližnjo bodočnost ali menite, da se lahko ta trend obrne?
Menim, da lahko. Tudi sedaj je uspešna gospodarska dejavnost v obeh smereh. Po podatkih, s katerih jaz razpolagam, čez 300 družb iz Slovenije dela v Makedoniji, nekje okrog 150 iz Makedonije v Sloveniji. Mogoče je mal znan podatek, da se makedonski jezik uči na filozofski fakulteti v Ljubljani in tudi na filološki fakulteti v Skopju, ker trenutno, če sem pravilno obveščen, je okrog 20 študentov, ki učijo slovenski jezik. Vodja katedre na filološki fakulteti v Skopju je tudi recenzentka mojega slovarja, občasno predava tudi na filozofski fakulteti v Ljubljani.
Sta pripravila Urhin Mar.